s vámi.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Sláva tobě, Pane.
Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarna. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo. Ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali, je toho hoden, abys mu vyhověl, protože má náš národ rád a vystavil nám synagogu. Ježíš šel s nimi. Když už byl nedaleko od toho domu, poslal k němu setník přátele se vzkazem, pane, neobtěžuj se, neboť si nezasloužím, abys vešel do mého domu. Proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni slovo a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky. Řeknu jednomu jdi a jde, a jinému přijď a přijde, a svému služebníku udělej to a udělá to. Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu. Obrátil se k zástupu, který ho následoval, a prohlásil, říkám vám, ani v izraelském národě jsem nenašel takovou víru. Když se pak poslové vrátili do domu, zhledali, že ten služebník je zdrav. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála tobě, Kriste.
Tento týden, pokud nám to kalendář dovolí, budeme naslouchat takzvaným pastýřským listům. To je program tohoto týdne, čili pastorálním epištolám. Ty jsou adresované dvěma z nejbližších Pavlových spolupracovníků, svatému Timoteovi a svatému Týtovi. V listech jsou zvláště nápadná dvě témata. Pravověrnost a církevní úřad. Ten má na pravověrnost dohlížet. Raná církev tedy měla jasno už v tom, že Ježíšův odkaz je třeba chránit před mylnými výklady, a k tomu samozřejmě nebyl nikdo schopnější než učedníci, kteří zažili Kristovo pozemské působení, případně jako svatý Pavel to dohnali, řekněme, mystickým způsobem. Jak si můžeme přiblížit bludaře, kacíře a heretiky, což je problém od samého počátku existence církve, ačkoliv to obyčejně spojujeme teprve se středověkem. Omezme se na jedno jediné téma, totiž od samého začátku křesťanství pod různými vlivy, řekněme pohanské filozofie, pozorujeme znehodnocení hmoty jako boží tvorby. Z toho potom bezprostředně vyplývá znehodnocení lidského těla. Z toho potom vyplývá
znehodnocení skutečné tělesné Kristovy smrti na kříži. A tedy také vykoupení tímto způsobem. Čili my vidíme, jak z jakéhosi teoretického začátku se dostáváme do velice praktických důsledků. Jsou tam také určité promítání do mravního života člověka. To znehodnocení hmoty se potom taky může týkat, dejme tomu, režimu našeho pokrmu. Extrémní případ, ovšem to už se týká začátku vrcholného středověku, je sebevražda hladem, takzvaná endura, kterou právě někteří sektáři, někteří heretici propagovali. A nezakrývejme si, že toto znehodnocení hmoty se také promítalo v mravním životě do otázek manželského života. To je jedno téma, znehodnocení hmoty, která je přece evidentně boží tvorbou. Druhé téma jsou potom úřady v církvi. Od počátku nelze mluvit v církvi o rovnosti všech jejich členů. Nerovnost na způsob pastýři státce není ovšem něco překvapivého, odvolatelného, ale můžeme klidně říci, že to vyplývá z lidské přirozenosti, a to na základě stejných práv všech lidí, ale naprosto různé výbavy všech lidí, ať už duševní, nebo tělesné, nebo společenské. Například stojí za zmínku, že psychologie mluví o větší sociální inteligenci ženy než muže. A to se promítá v současnosti velmi zajímavým způsobem do církve. Uvažuje se, je přímo komise proto zřízená, o jáhenkách. Do jaké míry by to bylo přímo zahrnuto svěcením na způsob mužských jáhnů, to samozřejmě si zatím nedovedu představit. Ale je tady právě určitý hmatatelný důkaz, že se víc a víc církev zabývá ženou. Máme tady ještě jiný příklad, takzvanou feministickou exegézi. To znamená, že církev dospěla v jednom dokumentu z roku 1993 přesvědčení, že žena může svým ustrojením, samozřejmě teď myslím psychickým ustrojením, postřehnout v některých scénách Písma svatého věci, které tam mužské mentalitě unikají. A proto se do toho dokumentu o písmu v církvi zařadila jako kapitola feministické exegeze, která rozhodně není jako celek odmítaná. Nýbrž určité skutečnosti jsou jí přiznávány jako prospěšné pro celou církev, i když zase se varuje před přeháněním tímto způsobem. Církevní dějiny jsou plné svárů, jak v nauce církve, to všichni víme, tak také v její organizaci. Jestliže abych už skončil znova pohledem na dnešní čtení. V pastorálních epištolách se pozvolna rýsuje budoucí charakteristická podoba katolické církve. Tak pozorujeme, že toto je přijímáno jednak kladně, jednak záporně. Pokud jde o kladný pohled, tak bych vám tady připomněl velmi známou postavu kardinála John Henry Newmana, který 14 let studoval rané křesťanství, aby nakonec dospěl k závěru, že jeho dědicem v 19. století, v kterém žil, je spíše církev katolická než anglikánská, jejímž byl zatím členem. A vyvodil z toho příslušné důsledky, konvertoval. Pokud jde o záporný pohled na to, co pozorujeme v pastorálních epištolách směrem k budoucímu vývoji církve, tak máme tady, promiňte, ale řekl bych trošku posměšný výraz takzvaného raného katolicismu, přičemž ten katolicismus tady není chápaný kladně, nýbrž spíš kriticky, záporně. Je to především pohled liberálního protestantismu na přelomu 19. a 20. století.